Чуєш все там? Чує,
чує. По понашанню не
чую. Яка атмосфера там, я мислю, да не чую.
Спій, не снимай, шана, пані Сидор, не буде
чути. Бісміллах, чуєте ли, сестри?
Чую, чую.
А, научили ste dobro u braku, izgleda se. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ва бад, салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва салам.
Јел се чује? Слабо, јел да?
Позајте знак како се там чује.
Jel sad se čuje? Sad je eho, bolje. Draga braće i cijene sestre, mi dakle večeras nastavljamo sa onim dersom od prošli put. Govorili smo zadnji put, jel tako, o šartovima davi. I došli smo do razumijevanja stvarnosti, tu tačku smo obradili. Prelazimo na sljedeću tačku. Sad nećemo, inšallah, više ići onako usporeno kao prošli put, jer ja ću se potruditi. Danas sam to uradio, nadam se, da će biti dosta za večeras. Ja ću pisat, pošto nemamo posebne skripte, ja sam vam prošli put nabrojao kompletnu skoro literaturu iz koju ću ja uzimat, pa će nam, inšallah, ovo biti dobar osnov da napišemo jednu knjigu o Davi. Možemo zajednički sa vašim džematom, dakle, jer ova braća koja predaju i ostale predmete već imaju skripte, odnosno knjige iz kojih radi. Mi nemamo, a svakako, na polju Dave nemamo, a svakako nam iz ove oblasti fali knjiga na bosanskom jeziku. Ja mislim da ova literatura koju sam ja sakupio bit će dobra osnova da se napravi jedna dobra knjiga od nekih možda 350 stranica. Pa da zajednički uradimo još jedno korisno djelo, inšallah. Ako vi naravno budete htjeli ako budete voljni da se ta knjiga uradi. Dakle, nećete morat zapisivati ove stvari, jer će ja predat ovom našem bratu ovdje, pa ćete dobiti papire, dobit ćete ove male skriptice sa svakog predavanja kako bi kasnije mogli naučiti, imali iz čega naučiti ove lekcije. Sljedeća tačka jeste, dakle, obaveza rada u džematu i kroz džemat. Dakle, obaveza rada, odnosno obaveza davi kroz džemat, odnosno kroz zajednički rad. Braćo i sestre, jedan od zahtjeva davi i rada na polju davi jeste kolektivni rad. To je ono što danas sigurno fali muslimanima, i kad je u pitanju ovaj kolektivni rad, prije svega mislim na rad džemata zajedni, ne samo kroz džemat jedan, nego postoje mnogobrojni džemati, postoje mnogobrojne organizacije koje rade na polju davi. I svi tvrde da rade, da rade u ime Allaha Đelešanahu, i mi u to ne sumnjamo i ne želimo da sumnjamo. Međutim, jedan zajednički rad i koordiniran rad među tim džematima je obaveza, odnosno vađib, ako hoćemo da postignemo što bolje rezultate na polju davi. A prije svega taj rad je obavezujući zbog jedinstva muslimanskog safa. Zbog jedinstvenog muslimanskog safa i izbjegavanja bespotrebnih rasprava i svađa koje su sigurno prisutne kod nas i o kojima vi mnogo znate. Jer slijeđenje strasti i međusobno razilaženje posebno oko nekih nebitnih pitanja, oko nekih, možda je pogrešno se izraziti, nebitnih pitanja, oko manje bitnih ili manje važnih pitanja u islamu, često puta prouzrokuje veći munker, dakle veće je zlo od onoga munkera koji mi ljudima zabranjujemo. Dakle, mi ljudima zabranjujemo munker, pozivamo ih, dakle, ne govorimo o štetnosti alkohola, zinaluka, svih ostalih poroka. Međutim, zbog ovog našeg nejedinstva, mi sami upadamo u munker, već i od ovoga koji sprečavamo i zabranjujemo. A to je razbijanje muslimanskog safa. Razbijanje muslimanskog safa. I to onda ljudi kasnije primijete i vide. I čak oni koji mi pozivamo, bili oni muslimani ili nemuslimani, jer mi ne pozivamo samo muslimane da se vrate, da prihvate čvrsto vjeru. Pošto su onaj postali gafili, nemarni su u odnosu na islam, a u osnovi su muslimani. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojega bilježi imam Ahmed, Tirmizi i Ebu Davud, za koji šejh Albani rahmetullahi kaže da je vjerodostojan, da je sahih, kaže: kvarenje veza među muslimanima je upropaštavajuća stvar. Kvarenje veza među muslimanima je upropaštavajuća stvar. Dakle, na tom mejdanu dave, na kojem učestvuje više skupina, više džemata, više organizacija, kako god hoćete da ih nazovemo, nije dozvoljeno jednoj skupini da nanese štetu na bilo koji način u drugoj skupini koja radi za Allahovu vjeru, ako radi iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I osnovno pravilo u životu u svakog muslimana i muslimanke, a posebno onih koji pozivaju u Allahovu vjeru, jeste la darara wa la dirara. Nema štete niti nanošenja štete. Dakle, ni sam sebi ne smiješ nositi štetu, ani drugima. A također, ovo pravilo, islamski učenjaci, dakle, usulijuni, oni koji su tumačili, dakle, usulska pravila i komentarisali, kažu da ovo između ostalog znači na štetu se ne smije uzvraćati štetu. Bez obzira što tebi neko nanosi štetu, ti na tu štetu ne smiješ uzvraćati štetu. A sve, dakle, zbog ovog našeg jedinstva, jedinstva islamskog ummeta, koje je nezamislivo, dakle, bez kolektivnog, bez zajedničkog rada. A mi ćemo vidjeti šta ono podrazumijeva. To jedinstvo muslimana se ne može postići po svaku cijenu. Da mi sad skupimo ljude koji slijede različite menheđe, različite pravce u akidi, po svaku cijenu, dakle, silom prilika da je ujedinimo. To je vještačko. Ne može se na taj način. Mi govorimo o muslimanima, o skupinama koje slijede menheđ Kur'ana i sunneta, dakle, koji su pod zastavom ahli sunneta ili džemata, odnosno koji slijede selef u razumijevanju islamske akide. Zatim sljedeća tačka, sljedeći šart jeste ispravno razumijevanje prijateljstva ili neprijateljstva kao tačke islamske akide. Često puta se braćo i sestre dešava da u nedostatku jasnoće cilja i sredstava dolazi do krupnih grešaka među muslimanima, među onima koji rade u davi. Zbog toga neki ljudi, jer ne razumiju stvar kako treba, misle da pozivanje u menheđ selefa podrazumijeva obavezno jednu vrstu dakle, takozvanog teasuba, odnosno pristrasnosti i stranaštva. Ako kažemo za nekoga da je selefije ili ako se mi deklarišemo kao selefije, onda čak među nama ima onih koji smatraju da to podrazumijeva to neko stranaštvo. Da ipak tu postoji jedna stranka koja je selefijska, za razliku od svih drugih koji su dali ihvanije, dali ovakvi ili onakvi. Razumijete? A također, drugi to zaključuju. Mi to sebi ne smijemo dozvoliti. Ni da se među nama pojave oni koji će smatrati i u podsvijesti imati negdje da selefizam znači stranaštvo i pristrasnost, a niti drugima dati povoda da tako o nama misli. Dakle, ovo je vrlo, vrlo bitna stvar. Dava podrazumijeva, braćo i sestre, pozivanje u menheđ, a ne pozivanje bilo kom pojedincu. Razumijete? Neko pozivanje da se slijedi neki šejh, neki poseban daja ili isključivo da se on slijedi. A menheđ, šta je menheđ? Menheđ, ja ne pravim razliku slijedeći ne svoje neko mišljenje jer ja nisam mučtehid, nego slijedeći dakle mišljenje islamske uleme, ne pravim razliku između akide i menheđa. Razumijete? Da bi nam stvar bila jasna. Šta je menheđ i akida su jedno te isto. Dakle, akida ahli sunnata vel džamaata, to je akida selefa. I to je naša akida. I to je naš menheđ. A menheđ sam po sebi je čist i bezgriješan. Čist i bezgriješan, jel tako? I tu ne smije biti pristrasnosti. Sve što odstupa od tog menheđa, mi to odbijamo i mi to ne slijedimo. Mi to ne slijedimo. Dakle, slijedimo menheđ ahli sunnata vel džamaata, a on je sam po sebi čist, kako smo rekli. Zašto? Zato što se isključivo veže za Kur'an i sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, odnosno za iđma. A poslanik sallam je rekao, moj ummet se neće okupiti na zabludu. Ako postoji dokaz iz Kur'ana i sunneta, i ako se oko toga složio iđma ummeta, odnosno konsenzus islamskih učenjaka, ako postoji, to troje su tri jaka izvora od kojih mi nećemo, inša Allah, nikada odstupiti. Dakle, i ako to slijediš, onda imaš jasan dokaz koji možeš pobiti svako drugo mišljenje koje nije u skladu s tim, ali na najljepši mogući način. Dakle, i na osnovu toga mi zasnivamo našu akidu, odnosno tačku akide el-wala wal-bara, prijateljstva i neprijateljstva. Prijateljujemo u ime Allaha dželešanuhu, dakle, ljubav pripada Allahu, njegovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i nakon toga onima koji slijedi Islam, onaj Kur'an i sunnet, odnosno islamsku ulemu, a ne ljubav u ime bilo kojeg šejha, bilo kojeg učenjaka, daje i tako dalje. Dakle, da se ipak provejavaju neki vjetrovi takvih stvari, jel tako, kod nas. Među nama ima tih podjela, tih razlika i od tog teasuba, te pristrasnosti, onda se čovjek veže onaj ko sufizmu za jednog šejha i nema samo njega. Samo njega priznajemo, samo njega slijedimo i onda tu šejtan ubacuje svoje spletke. Praktično ti si tog čovjeka, mako on bio, stavio na stepen bezgriješnosti. Nepogrešiv je. Jer čim se za njega vežeš? Dobro, kaj, čekaj, islamska ulema, iđma uleme kaže tako, ne. Za mene je to šej. Ja njega slijedim i od njega sve uzimam. Velika greška. Katastrofalna greška. Poslije poslanika sa veselem nema bezgriješnih ljudi. Nema bezgriješnih, kako rekao mam Malik. Od svačije govora se uzima i ostavlja. Osim od govora o vlasnika ovoga kabura. Kad je bio pored poslanikovog kabura, to je imam Malik govorio. Radi Allah ta'ala. Rekao je šejh Ulisan ibn Tejmije. Ovu izreku ibn Tejmije dobro trebamo zapamtiti. Obaveza je svakog muslimana da voli ono što voli Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I da mrzi ono što mrzi Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A što je potvrđeno, a što je potvrđeno u Allahovoj objavi. Pogledaj kako islamski učenjaci nisu ostali nedorečeni. Obaveza je da voliš ono što Allah voli i njegov poslanik. A što je potvrđeno u objavi, da to Allah voli i da njegov poslanik to voli. Ne iz svoje glave, ovo Allah voli, a ne imaš dokaza za to. A što je potvrđeno u Allahovoj objavi. I nije dozvoljeno nikome. Ovo je šejh al-Islam govorio učenicima kojima on predavao. Zato što je bilo oni koji su vezali samo za njega. Šejh al-Islam što kaže, to je tako, to je hak. Odmah on pobija na svom predavanju i kaže, nije tako. Nije dozvoljeno nikome da za osnov u vjeri uzme bilo koju osobu. Osim Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Niti bilo čiji govor, osim Allahove knjige, onaj ko se poziva na neku osobu, i prijateljstvo i neprijateljstvo veže za nju, je od onih za koje je Allah rekao: da su vjeru raskomadali i u stranke se podijelili. Krupne su riječi ovim šejhom islama, no? Da su vjeru raskomadali. Alladine farraku dinahum. Jest. Oni koji su svoju vjeru raskomadali i rakenu šija. I u stranke se podijelili. Molim Allah da nas sačuva, dakle, tog stranaštva i tih podjela. Ono što je važno također naglasiti, dakle, u okviru ove tačke, jeste da daija, dakle, onaj koji poziva u islam, ne izlazi iz okvira dva stanja. Prvo, ili je mučtehid, ako je mučtehid u toj situaciji, on se vraća na djela onih koji su bili prije njega, odnosno na djela prve tri generacije. To su tri najbolje generacije. I na osnovu njihovog govora, onda mučtehid donosi fetvu, ili iznosi svoj stav, svoje mišljenje, on ga terđihi, jer ima ilm za to, ali opet na osnovu onoga što je rečeno u Kur'anu i Sunnetu, ono što su rekle prve generacije. Ili je mukallid, onaj koji slijedi, a većina nas smo takvi, onaj koji slijedi nekoga. Ovdje pod taklidu ne mislimo na slijepo slijedženje, nego slijedimo ulemu zato što mi nemamo dovoljno znanja da sebe smatramo mučtehidima i da mi donosimo zaključke na osnovu objave i na osnovu onoga što su rekli islamski učenjaci. U tom slučaju obaveza je slijediti selef, a ne halef. Jer selef, dakle, prve generacije u svakom slučaju su bolji od nas, bolji od ovih zadnjih generacija. Zatim, sljedeći šart jeste nasihat radi popravljanja stanja. Koje su četiri osobine, braćo i sestre, koje čovjek treba da postigne da bi usavršio svoju vjeru? Četiri osobine spomenute u jednoj kuranskoj suri, za kojim Kajim al-đauzi kaže: ko postigne taj stepen, on je ar-rabbani. Dakle, čovjek koji je usavršio svoje vjerovanje, koji je blizak Allahu subhanahu wa ta'ala. Fandi.
Iman, islam.
Ko je rekao? Wal asr. Yes. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dakle, oni koji vjeruju, čine dobra djela, pozivaju drugi, dakle, oporučuju jednim drugima, nasihate jednim drugi istinu, i koji su strpljivi u tom. Znači, te četiri osobine ko postigne, još i nismo postigli ni blizu. Ja sam slobodan da to kažem. Molim Allah da nam omoguće to postignemo. Dakle, u ovoj kratkoj suri, za koju Imam Šafija kaže da je ona samo objavljena, dosta bi bilo ljudima da shvati vjeru, odnosno suštinu vjere islama, Allah dželešanuhu spominje četiri osobine onih koji su shvatili vjeru. Dakle, oni koji vjeruju, ali to nije dovoljno, nego rade po onome što vjeruju, u što su ubijeđeni, ali ni to nije dovoljno, nego druge pozivaju, i ne samo da pozivaju, kad ja sam pozivao svog oca i majku, neće, džaba je, neće, i gotovo, nego strpljivi su u tome, strpljivi su u tom pozivanju. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَبِرَ عَلَيْهَا, kaže Allah na poslanih sallahu alaihi wa sallam, naređuj svojoj čeljadi. Ovdje se pod ehlom misli prije svega na žene. I ovo je dokaz da je musliman kao muž obavezan da svoju ženu on poziva, a ne obrnuto. I da je, da je, da je onaj budi na namaz, da je postići na namaz. Dakle, obaveza je tebi. Znate, i ne samo da kaj, ja sam, ja je budim nekad i onda mi dođe pa da je šamarin. Neće da ustaje, mrskoj. A ona po cijelu noć bdije nad djetetom, ima svoje druge obaveza i tako dalje. Ne mora, znaš da je mrsko i nije joj mrsko ako, ako je vjernica, ako ustaje, ako voli Allaha dželešanu, dakle drag joj je ibadet. Ali bez obzira na to, nećemo ulaziti u ničije nijete, nego dakle ti si zadužen tim. Stavi i budi strpljiv u tome, kaže Allah poslanik sa sebe. Naređuj svoje čelje da obavljaju namaz i ustraj u tome, budi strpljiv. Zatim, kaže poslanik sa sebe u hadisu kojega bilježi ima muslim, ed dinu nasiha, vjera je savjet, vjera je savjet. Šta braći i sestre znači ovo edino nas, vjera je savjet? Kad su pitali, meni ja rasolala, kad su pitali kome, Allah posljednice, lim lillahi voli rasulihi, voli immeti muslimine wa ammetuhum. Allahu njegovom poslaniku i vođama i imamima i običnom, običnim muslimama, dakle ostalom, ostalom muslimanskom svijetu. Što ona prije svega podrazumijeva? Dakle, islamski učenjaci kažu da ovaj hadis, vjera je savjet, prije svega znači iskren odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A zatim prema vjernicima. Ako nema iskrenosti, onda nema tu, nema tu savjetovanja. Nema tu pravog savjetovanja. Znači da muslimanu i muslimanki u svakoj situaciji želiš dobro, da mu želiš ono što želiš i samom sebi. Rekao je Džabir ibn Abdullah radijallahu ta'ala, zavjetovali smo se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, dali smo bejt poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ćemo klanjati namaz, davati zekat i nasihati svakog muslimana. Nasihati svakog muslimana. To je nasihat, ne samo riječima. Vidiš, brat ili sestra nešto nisu kako treba uraditi, pa stalno potežeš ga za rukav. E, znaš, boj se Allaha, nije to tako. Boj se Allaha. Ne, to nije, to je jedan dio nasihata, jedan mali, mali dio nasihata. Iskren odnos prema vjernicima, prema braći i sestrama, to prije svega znači nasihat. I da ti, znači, a kad ima iskrenost, onda ima i brige za njihovo stanje kompletno, za njihovu vjeru, za njihov dunjaluk i ahiret. Isto kao što brineš za sebe i za svoju porodicu, ti kao musliman, kao daija, odnosno mi kao muslimani i daije, pozivaču Allahu vjeru, moramo imati takav odnos prema muslimanima, odnosno jedni prema drugima. Spomenut ćemo opet šehu l-Islama ibn Tejmiju koji kaže, jedna od najvećih vrsta ibadeta jeste nasihat. Nasihat Allahovi stvorenja. I kaže, nasihat je temelj vjere i njen glavni stup. Postoji u arapskom, postoji u arapskom dva izraza. Nasiha i fadiha. Savjetovanje i sramoćenje. Ima ljudi koji nije tije savjetovanje, u stvari sramote ljude. Dakle, nasihat uvijek podrazumijeva savjetovanje u četiri oka, u tajnosti. Onaj ko ljude upozorava javno, on ih ne nasihati, on ih sramoti. Sramoti, dakle, iznosi neke njihove mahane, nedostatke i tako, i tako dalje. I to javno, pred ljudima. Gdje si ti večeras? Nemate na jaciju? Nemate u džamat? Čovjek ostane se onako, blehne. Pred masom ljudima. Zatim, sljedeća stvar jeste stručno osposobljavanje ili specijalizacija. Jedan od šartova, braćo i sestre, u davi, posebno u našem vremenu danas, jeste stručno osposobljavanje u različitim naučnim oblastima i disciplinama. Jer šta je cilj tog stručnog osposobljavanja? Jeste da se pokrije, da se dakle pokrije kompletan teren vezan za davu. Zbog toga jedni ljudi ili neki ljudi među muslimanima trebaju posebno se osposobe u fikhu, jedni posebno u akidi, jedni posebno u kuranskim znanostima, jedni posebno u medicini, jedni posebno u ekonomiji, jedni posebno u prirodnim naukama itd. Zašto? Kad se to postigne, na taj način mi ćemo dobiti kao muslimani, kao ummet ili kao jedno društvo muslimansko na jednom malom prostoru koji se zove Bosna, jel? Mi ćemo dobiti čitavu jednu lepezu stručnjaka iz raznih oblasti. To je naš cilj, jel tako? U stvari, jedan pod cilj do onog krajnjeg cilja o kojem smo govorili. Dakle, naš cilj jeste islamska država. Ali kako je ostvariti? Ima mnogo pod ciljeva do islamske države. Jedan od tih ciljeva je to. Stručno osposobljavanje o kojem govore svi islamski učenjaci. Svi islamski učenjaci. I nema sumnje da nam oni trebaju. Trebaju nam doktori. Trebaju. Trebaju nam dobri ekonomisti. Trebaju. Trebaju nam doktorice. Trebaju. Trebaju nam stručnjaci u svim mogućim naučnim oblastima. Trebaju. Ne zato što mi preferiramo ilm kao takav. Samo ilm i ništa drugo. Ne. Nauka nije sama sebi svrha. Nauka je sredstvo. Sredstvo kako ćemo zaraditi nagradu na dunjaluku, kako ćemo pomoći ummet i kako ćemo zaraditi nagradu kod Allaha na ahiretu. Dakle, iako su različite oblasti, stručnjaci različite oblasti, mi smo na istom putu, na istom menheđu, ka istom cilju stremimo. Svi imamo isti cilj. Da steknemo Allahu zadovoljstvo, da što više koristimo muslimanima, da što više pomognemo ovaj ummet. Dakle, i da popravimo stanje u društvu. Dakle, to je što se tiče te lekcije. Nju smo završili i priveli kraj. Koliko smo potrošili vremena za ovu?
Pola sata.
Ajde, još ćemo nastaviti ovo drugo predavanje. Pošto sam ja, nisam ja mislio na ovakav način, nisam bio zamislio tako u predavanju o davi, ja ću još ovo predavanje večeras na ovakav, ja sam mislio da uzmem različita predavanja, da bude interesantnije različita predavanja iz polja davi, ono što sam mislio da je važno, bitno da saznate i da se okoristimo svi zajednički, ali eto, pošto vi svakako ste mi rekli da ćete imati ispite iz ovih ostalih predmeta, pa bolje onda da ide taj nekakav akademski onaj sistem. Mi ćemo se vratiti, inšallah, na njega poslije ovih večerašnjih predavanja. Ja sam za večeras još planirao da odradimo, inšallah, predavanje, odnosno lekciju poslanička sredstva u pridobijanju ljudskih srca. Poslanička sredstva u pridobijanju ljudskih srca. Šta je rekao Ebu Sufjan radijallahu ta'ala svojoj ženi Hind radijallahu ta'ala anha kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulazio u Meku pobjedonosno? Pošto je on rekao da neće sallallahu alejhi ve sellem neće rušiti gradove, neće rušiti kapiju Mekke, Hind je rekla, obećao je, izvršio obećanje, ispunio obećanje, nije srušio kapije grada. Ebu Sufjan, on ne ruši kapije, on osvaja kapije ljudskih srca. Dakle, to je bio zadatak Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on ga je u potpunosti ispunio, kao i zadatak svih ostalih Allahovih poslanika. Ova lekcija, braćo i sestre, prije svega treba da bude dobar poticaj nama za razmišljanje i planiranje u našoj davi. A važnost ove lekcije ogleda se u sljedećem. Prije svega, pridobijanje ljudskih srca je put i sredstvo da ljudi prihvate istinu. Jer poznato je da ima ljudi koji svojim postupcima odvraćaju ljude od Allahove istine. Wallahi odvraćaju. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas na to upozorava u svom hadisu, odnosno riječima: o ljudi, zaista među vama ima onih koji rastjeruju ljude. Dakle, tada u njegovo vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava, jer zna da će biti takvih u svim vremenima. O ljudi, među vama ima onih koji rastjeruju ljude. Dakle, to je jedan od razloga zašto je ova lekcija vrlo bitna i vrlo važna. A zatim, ima onih koji su sposobni da čine davu. Vrlo sposobni i stručni, ali ne čine davu. Ne pozivaju u Allahu u vjeru i ne brinu se o ljudima. Zato između takvih daija, odnosno između takvih učenjaka u našim okvirima u kojima mi živimo, dakle u sredinama u kojima mi možemo slobodno kazati takve da su učenjaci, makar i nedostigaju onaj stepen istinskog ilma kakav treba da ima čovjek da bi bio alim. Dakle, za naše prilike to su alim. Ali između njih i ljudi je ogroman jaz. Ne premostiv ja sad za sad, jel tako? Dakle, apsolutno nisu bliski ljudima jer s njima i ne radi. Jer s njima i ne radi na polju dave, na polju izgradnje ljudske ličnosti. A u isto vrijeme imamo sljedbenike drugih ideja, drugih vjera i tako dalje, odnosno nevjera, koji rade dan i noć i ulažu sav svoj trud i mnoga sredstva da bi ljude odvraćali od Allahovog puta i uspijevaju u tome. Uspijevaju u tome. Da se ljudi koji poznaju Allahovu vjeru, ne moraju to biti profesionalni daje, mada danas živimo u takvom vaktu kada se čovjek zaista, ako hoće da poznaje dobro islam, mora baviti samo time, isključivo. I mora imati i takve ljude. Ali u suštini, svi mi kao muslimani, kojima Allah podario i pamet, i onaj koji su završili neke škole, bilo kakve, kada bi se istinski, a posebno oni koji poznaju šerijat malo više, kada bi se istinski založili i pozivali u Allahovu vjeru, i kada bi iskoristili sredstva koja danas imamo, kakva su da su, i onaj mogućnosti koje imamo, nema sumnje da bi svijet prihvatio vjeru i da bi ulazio u Allahovu vjeru skupinama. Ja sam u to ubijeđen. Ja sam u to ubijeđen. Međutim, često puta šejtan sa svojim vojskama zastrašuje ljude, ili objektivni razlozi postoje, ne daju ti izići na televiziju, ne daju ti ovo, ne daju ti ono, nemaš mogućnosti da ti onaj objasniš ljudima vjeru i tako dalje. Ali sa mogućnostima koje imamo, sa potencijalima i kapacitetima, odnosno kadrovima kojima raspolažemo, kao umet u cjelini, nema sumnje kada bi stao u jedan saf te skupine, kada bi stao u jedan saf i pozivao na pravi način družbe se, da bi ljudi sigurno mnogo više prihvatili islam. Zatim, sljedeći razlog, odnosno važnost ove lekcije, jeste da djelovanje na pridobijanju ljudskih srca, dakle to djelovanje, bi raspršilo neprijateljske snage i uništilo njihova nastojanja da muslimane odvrate od vjere. A također, braćo i sestre, nema sumnje da bi raskrinkalo njihove spletke i njihove laži i dezinformacije o nosiocima dave. O nosiocima dave. Tako bi se daje na pravi način predstavili ljudima. Jer daje treba da bude prema ljudima kao otac prema svom djetetu. Kao roditelj, kao otac i majka prema svom vlastnom djetetu. Blag, samilostan i da im želi, kako smo rekli, isto što i samom sebi. Često puta spominjemo ovaj izraz, da treba da bude, mislim da to ne bude samo fraza i poštapalica, treba da bude kao otac prema svom djetetu. Hajmo zamisliti malo to, jer ja zaista volim, braće i sestre, ovu, volim ovakav način i razgovora i djelovanja među ljudima i tako dalje. Mi ne trebamo izmišljati toplu vodu. Imamo Kur'an i Sunnet i kaj je dobar ovaj ders, dobar onaj ders. Svaki ders koji je zasnovan na Kur'anu i Sunnetu je dobar. Je li tako ili nije? I ljude plijeni, šta plijeni ljude? Ljude plijeni upravo to, ta istina, a istina je Kur'an i ono što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. E sad zavisi kako je ko interpretira, kako je ko kaže, ima i toga. Ali ako se ta istina zaista govori iz srca, ako čovjek osjeti i vidi, da ti živiš s tim, da je to organski dio tebe, da se vjera organski saživjela s tobom, da nisi vjernik ono od 7 do 4, najveće i gotovo, završeno. Znači, vjera je dio tebe, stalno je u svakoj situaciji ti pokazuješ, dakle, ne samo u ibadetu namazu, ne samo u namazu, u svakom tvom postupku, to, ja hoću to, dakle, da osjetimo to. Evo ja, sva oni koji su oženjeni, koji imaju djecu, lako će to razumjeti. A i oni koji nemaju, to će shvatiti. Kad čovjek hoće da jede, ako njegovo dijete neće da jede, on će sve živo učiniti da da svom djetetu više nego sebi. Je li tako? Takav odnos daje ja, kad je u pitanju hrana duše, a to je istina Allaha, mora imati prema drugim ljudima. Ne samo, ja, šta ješ, ja sam stručnjak, ja imam svoj posao, ja to rutinski obavljam. Predajem akidu, predajem hadis i sve. Nema tu uspjeha osim za tebe. Imaš svoju platu, mjesečnu, čekaš nju i brineš za to. Kad je dobiješ, ti si srećan i radostan. A vjerni treba da bude srećan i radostan, istinski, vallahi, kada poziva ljude i kada mu se ljudi odazivaju i kada ljudi hoće da slušaju. To je vrlo bitno. Ne radi toga da te neko aplaudira. Nisi ništa izmislio. Učenjaci su davno sve napisali. Mi nismo pročitali ni jednu trećinu knjiga koju smo napisali, kamo da nešto napišemo, da postignemo takav nivou, kako su oni, iako imamo i sredstva i mogućnosti, daleko veće nego što su imali. Jel ne? Zbog čega? Dakle, hoćemo da se uživimo u ove stvari, zbog toga što pravimo svi mnoge greške. I bez obzira koliko se trudili, opet ćemo ih praviti. Da istinski shvatimo ovu stvar. Kad kažemo, kao roditelj, prema svom gdje treba da se odnosimo. Tako, dakle, da se uneseš u to. Zbog čega? Evo greška, na ovom pade mi jedna, neki dan sam razgovarao s nekom braćom. Kod nas danas ima da se malo otrgnemo od ove teme, pa ćemo se vratiti šalo. Kad nešto nam pade, ja ću to spomenuti, pa da nam bude neke stvari da nam budu jasnije. Zaista, danas ima puno problema, recimo, u brakovima. Ja vas neću puno peglati oko toga, oko nekih fikskih propisa, jer imate već tu temu na repertoaru. Obrađujete sa Hafizom Dževadom Vološom. Nego drugi jedan problem. Stalno braća i sestre zovu daji. Te ovo, te ono. Knjige imaju, je li tako? Prevedeno je, napisano, sve poznato. Prava i dužnosti su poznate. I to nikom nije nepoznato, od onih koji hoće da se pridržavaju šerijata. Međutim, ima problema. Zašto? I jedan put ja razgovaram s jednim bratom koji je upao u nekakve probleme i šta će, kako će, ne zna jadnik. Hoće da se razvede. Pretežno, svi ti problemi kulminiraju do te mjere i onda se braća i sestre javljaju za savjet. Kad već treba da napravi onaj zadnji potez, razvod braka, onda hoće nekakav savjet. Dobro, bolje i tada nego se razvesti. Ali onaj, zbog čega? Ja se pozivam na imama Malika, koji ne samo na njega, ali posao na njega kad je u pitanju, jer ima jedan specifičan stav svoj. Kad je u pitanju izbor bračnog druga, on uvažava i kaže da kad je u pitanju izbor, da se mora uzeti u obzir, bez obzira što je Bilal oženio kao oslobođeni rob, oženio sestru Abdurrahmana ibn Aufa i tako dalje, i što su mnogi ashabi koji su bili prije nekada robovi ženili najuglednije žene, Imam Mali kaže, zbog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik se kaže, brate dragi, evo vraćam se na ovog brata, njegov problem, zbog čega mi svi imamo nekad probleme u braku, često puta ne razmišljamo kad je u pitanju izbor. Hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada vam dođe vjernik, kada vam dođe čovjek ispravne vjere, odnosno dobre vjere, jel? Udajte svoju čir. Ako je ne udate, nastaće fesad na zemlji. Jel poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako rekao? Jel tako rekao? Nije. Kako je rekao? Sa čijom ste vjerom? Vjerom i ahlakom zadovoljni. I ahlakom zadovoljni. Nije samo vjera u pitanju. Jeste vjera prvu, ali vjera je vezana, akida je vezana za ahlak. Ali često puta, nažalost, kod nas nije. Zato što je moj karakter takav. Vjera je tvoja između tebe i Allaha subhanahu wa ta'ala. Ti ako klanjaš za sebe. Međutim, tvoj ahlak je meni bitan. Kako se ti ponašaš u životu? Kako se odnosiš prema Allahu? To je tvoje. Allah će zato pitati. Međutim, ako si ti grub, ako si neodgojen, ako nosiš neke svoje, ako nisi istinska ličnost, ako nemaš lijep ahlak, kako će to on živjeti? Život tu mora biti džehennem. Nešto nije u redu tu. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ostao nedorečen. Nikada u objavi nećete naći takve stvari, ni u Kur'anu su nedorečenosti. Osim ako mi, a možemo mi biti sami onaj krnjavih shvatanja i tako dalje, da ne razumijemo, ali ima onaj ko razumije. Dakle, moraš uzeti sve u obzir. I zašto? To je realnost. Islam je takav, Islam stvar gleda realno. Ništa ne idealizira. Nema idealnog braka, nema idealnog života. Jeste vjera na prvom mjestu, ali zašto ne uzeti sve ostale stvari u obzir? I status u društvu, i bogatstvo, i ljepotu, i sve ostalo. Ali ne dati prednost ovima stvarima koje smo sad nabrajali nad vjerom. Najbolje kad sve sastane. To je na neki način idealno. Opet neće biti idealno, nego optimalno. Ali onaj, teško je to naći. Ali treba gledati približno sve te stvari. I da ne bi bilo problema sutra, ne možeš ti sad kazati, ja sam vjernik, mašallah, jesam, alhamdulillah, ali moj karakter je takav da ja sutra ne mogu trpiti ženu ako je ono, eto, ružnija žena od mene, jel? Ti si kriv sam. Ili, brate, žena 1000 puta ljepša od tebe, ali ona bogobojazna, mašallah, sestra bila, pa se udala za takvu. Što se udala? Ko te je tjerao? Ti imaš pravo na izbor. Allah neće stvoriti takve kakve smo, subhanallah. Imaš, gledaj i godine, gledaj i ovo, gledaj. Dakle, kompletno sve moraš uzeti u obzir da bi, jer poslanik sam tako rekao. Nije rekao samo vjera i gotovo, ahlak, lijep ahlak. A ahlak ne znači samo lijep odnos i ponašanje prema ženi, nego kompletan život je tvoj ahlak. Jer ima ljudi koji su spretni da se predstave pred ljudima, super su. A u braku su smotani, ne zato što on neće, nego ne zna što da se postavi gotovo. I onda se žena ta pita, vidi ga, tamo u društvu komunikativan, mamašala daja pravi, vaj, a kod mene ukući, a kakvi, teško, kliještima ne možeš od njega riječ uzeti. Ne znaš, ili obrnuto, dakle, sve te stvari treba ispitati, izvagat koliko se može. To je islam. Dobro. Sljedeća stvar koju ćemo istaći kao važnost ove teme jeste da je neophodno da se, dakle, dava veže za ljude. A to se neće desiti ako daja ne bude aktivan. I ako ne primijeni sva ona pravila i uzroke koji vode do pridobijanja ljudskih srca. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojega prenosi Abdullah ibn Omer. Vjernik koji se miješa i druži sa ljudima i strpljiv je na njihovom eziječenju. Bolji je od vjernika koji se ne miješa sa ljudima i nije strpljiv na njihovom eziječenju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, oba dvojica su dobri, jel? Ali ova je bolji, sigurno. Bolji. Ode u narod, miješa se s ljudima, da osjeti njihove probleme, da vidi kako oni žive. Ne, džahilijet je tamo i gotovo, mi nećemo tamo. Nećemo i činiti ono što čini džahil, inšallah. Ali moraš pozivati te ljude da se oni uključe i da se ukrcaju u karavan, odnosno u lađu spasa. Zbog čega je još vrijedan, braćo, rad daija na pridobijanju ljudskih srca? Jel?
Jeste.
Vakati za pauzu, jel? Samijana vatana.
Subhanakallah. Oni mahi, sahi. Mahi.
Bar, kada ti.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Obar. Spomenut ćemo još ako Bog da rad daija na pridobijanje ljudskih srca pojačava veze među muslimanima. I čini ih samilosnim i saosjećajnim jednih prema drugima. A to je upravo zahtjev šerijata. Jesmo to doživjeli, ili tako? Ovo okupljanje muslimana, zbližavanje, čiji je plod? Plod dave, ali tako ili nije? I sigurno da je na tom polju mogu puno toga učiniti. Kad objasniš ljudima vjeru, jedan od glavnih temelja vjere jeste islamsko bratstvo. I ljudi onda sigurno kroz upoznavanje vjere i vjerskih propisa još više učvršćuju to te bratske veze. Kako je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i saosjećanjima je kao primjer tijela. Kad oboli jedan dio i ostali, kad oboli jedan organ i ostali dijelovi tijela osjećaju nesanicu i vrućicu. Da je Bog dok od nas tako. Poslanička sredstva pri dobijanju srca. Dakle, ovo je bio samo uvod. Prvo od tih sredstava jeste pomaganje ljudima u ispunjavanju njihovih životnih potreba. Pomaganje ljudima u ispunjavanju njihovih životnih potreba. Nama je, dakle, svima poznato da se ljudska duša veže za onoga komu čini dobro, je li tako? I to se dobro, teško zaboravlja. Srce se zato veže, zato jedan arapski pjesnik kaže: prema ljudima budi dobar, njihova srca će ti biti robovi. Znači, do te mjere se ide da, ne misli se bukvalno robovi kao što robovi Allahu Đelešanu, ali to dobro se tako lahko ne zaboravlja. Najpreći ljudi i najpotrebniji naše pažnje su svakako naši najbliži. Roditelji, djeca, žene, muževi, braća i sestre. Kada je Aisha radijallahu ta'ala anha upitana šta radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je kući, kad nije sa ashabima, šta je rekla? Stalno je u hizmetu svojim ženama dok ne nastupi vrijeme namaza. Kad nastupi vrijeme namaza, abdesti ide u džamiju. Posle toga opet se vrati i opet isto radi. Dakle, često puta se kod nas dešava da mi u stvari zapostavljamo naše najbliži. I zapostavljamo davu prema njima. Je li to istina? Ja šta je? Babe i majke lahko odbacujemo i lahko ih prekrižimo kad je u pitanju dava. Zbog toga što su očevi i majke, zbog naše mladosti, odnosno zbog vaše mladosti, često puta arogantni prema djeci, jel? Ono, šta ćeš mi ti pričat, balavac jedan, babo i majka te ono odhranili, odgojili, znaju ko si, šta si, pralite, čistili, ti sad njemu nešto vaziš i pričaš. Pričaš mu o vjeri. Ali bez obzira na to, mi smo dužni da najviše saburamo prema našim roditeljima. Kad su roditelji u pitanju, tu se ne smije posustat u saburu. Tu ne smije nestat sabura. Jer roditelj je roditelj, bez obzira čak, recimo, ona meni se sviđa ja podržavam to mišljenje islamskih učenjaka koji tvrde da danas kad je u pitanju velijstvo, kad je u pitanju veli za kćerku, odnosno za ženu koja treba da se udaje, mi znamo da je uslov da čovjek treba da klanja, tako, jer je između islama i kufra ostavljanje namaza. Međutim, većina islamskih učenjaka danas je na tom stanovištu da roditelj, makar i ne klanju, vraća se njemu velijstvo, ako ne klanja normalno iz gafleta, iz nemara i tako dalje. Jedino ako ne do Allah ne priznaje potrebu namaza nikako. Ali dakle, oni ljudi koji vjeruju u Allaha dželešanuhu, a ne klanjaju, da njima se vraća velijstvo jer su roditelji. Jer su roditelji i oni znaju šta znači biti roditelj. Oni onaj više se osjećaju sa svojom čerkom nego onaj ko će ženiti. Dakle, prema roditeljima se treba posebno biti strpljiv. I Allah dželešanuhu će dat bereket ako se čovjek strpi sa svojim roditeljima, sa svojim najbližima i ako stalno za njih upućuje dovu. Zatim, poslije rodbine, na red dolaze naše komšije. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men kana yu'minu billahi vel yawmil akhir falyukrim jara." Ko vjeri u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga komšiju. A ima li većeg čašćenja od pozivanja čovjeka u islam i objašnjavanja mu Allahovi propisa, odnosno propisa Allahove vjere. Zatim, dava onima s kojima radimo, s kojima se školujemo, s kojima živimo. Vi imate zaista veličanstvenu priliku, braćo i sestre, da pozivate ljude, da im objašnjavate Allahove propise. Bez obzira što je većina ljudi koji žive, recimo, u domu i na fakulteta, što je većina njih muslimani u osnovi, ali mnogi od njih ne klanjaju, njih ne postije, mnogi od njih čine velike grijehe i tako dalje, ne smijemo ih zapostaviti. Vjerujte da naša braća koja živi u arapskom svijetu, posebno u Meki i Medini, kažu da je njima monoton život dole. U odnosu na ove krajeve gdje, ne zbog toga ne uzmila što nema fesada, nego znaš, ono, kuća posao džamija. No, svaki dan nema fitne, nema fesada, nema, što ne znači sad da oni žele fesad, da žele, nego interesantnije je živjeti u sredini gdje ima toga, jer se pruža mogućnost da pozivaš ljude i onda si zadovoljan ako učiniš, ako uspiješ u toku mjeseca, ne u toku dana, ili da uspiješ nekoga privoliti da se vrati, da ostavi određeni grijeh, da se djevojka neka pokrije, da brat musliman pođe, da klanja, da svoj namaz ustabili, učvrsti i tako dalje. To je velika stvar, srce onda zadovoljno. Zadovoljno, ako monotonija, imaš para, imaš svega, samo klanjaš, abdestiš i radiš svoj posao i tako ti život prođe. Dakle, ljudska duša hoće dobrih dijela i nikad se ne može zadovoljiti sa dobrim dijelima dok džennet ne nastane. To je tako. Čežnja kod vjernika za dobrim dijelima je onaj nepresušna. Nepresušna. Stalno hoće više. Nikad nije. Onaj koji je zadovoljen sa svojim stanjem, on sa njim nešto nije u redu. Ljudska duša, vjernička duša je nemirna. A ne nemirna u smislu da nemirna zbog toga što ne zna istinu. Baš zbog toga što je spoznala istinu i zna kakav je cilj i šta je, kakva je nagrada. I onda teži da to ostvari. Druga stvar, drugo sredstvo jeste blagost i savladavanje srdžbe. Ova osobina, braćo i sestre, danas nam je posebno potrebna. Blagost i savladavanje srdžbe ili savladavanje u srdžbi, kako god hoćete. Često puta se desi da ljudi ugroze naša prava, da nas ezijete svojim jezicima, svojim rukama i tako dalje i na bilo koji drugi način. Dakle, lažu, potvaraju, gibeti. Međutim, ako želiš da osvojiš ljudsko srce, onda se strpi na tome. Nemoj reagovat na način da izazoveš i srdžbu kod njega, da to izazove srdžbu kod tebe, pa da ti njega natjeraš da još više priča o tem, nego da se postidi, da ga pridobiješ, a ne on me uvrijedio, čiješ neko... Mi često puta volimo to i prepričavati, mada i to zabranjeno. Islamski učenjaci zabranjuju da dođeš čovjeku da kažeš: "E, znaš, brate, Abdusamede, onaj čovjek, mi smo iće sjedli to, brate, onaj te brat gibetio, nemoj mi do nas dolazi s takvim vijestima. Nemoj spominjati da... Zašto? Zato što se odma u mojoj duši, u mom srcu budi mržnja, mržnja prema tom čovjeku. I ja onda smišljam, šeitan te tjera, ti smišljaš spletke za njega, kako ćeš ga uhvatiti nekad u grijehu, pa da onda ti o njemu pričaš i tako dalje, i da ti neke njegove mahne nedostatke iznosiš. A kod nas nema mahne nedostataka? Ne postoji takav. Ne postoji. I onda, znači, šeitan te na to nagovara. Znači, ako pokažeš blagost, jer ti znaš svoj cilj. Meni nije cilj sad... Jer lažna blagost nije blagost, lažna skromnost nije skromnost. Ja skroman, a svakako nema, nego skroman kad imaš, kad imaš mogućnost da pokažeš rasipništvo, da se pokažeš kao čovjek koji nije skroman. Kada se pokazuje skromnost? Hrabrost se pokazuje na djelu, na prvoj vatrenoj liniji, a ne, nije hrabrost pričati o hrabrosti. Tako da, dakle, srcu ko se vladava, u ime Allaha Đelešanuhu, on će postići inšala velike rezultate. Jer Allah Đelešanuhu kaže da je to osobina vjernika, oni koji se u srđbi savladavaju, sjetite se one sluškinje kod Harunu Rašida, jel? Vjerovatno ste slušali onu priču. Kada je onu vrelu supu ili ono jelo, prosula na halifu, odnosno na njegovo krilo, a robinja, dakle robinja, može se robinje, a on halifa, sazvao skup, to je bilo posebno sjelo. I šta mislite, halifa s krunom, dolazi robinja i tako mu napravi belaj, vruća supa i pospijete. Kad je ona vidjela njegovu srđbu i vatru i kako sijeva iz njegovih očiju, jer ona je 100% bila ubiđena da će je ubiti. Nema to prodati, nema robinja, samo strelja, ubiti. Halife su, mnogi je bili zulumčari. Prepala se, kaže ona njemu odmah kuranski ajet, wal kadhi min al gajla, oni koji se u srđbi savladaju, kaže ona, savladao sam se. Kaže ona, wal afina lin nas, koji opraštaju ljudima. Kaj, oprostio sam ti. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah voli dobročinitelje. Kaj, slobodno si. Nisi više robinja. Dakle, to su trenuci koji... Pazi, to je poučna priča. Ali wallahi, biti tako, ne do Allah biti u takvoj situaciji. Znaš, to je veliko iskušenje. Omer ibn Abdulaziz, kada je onaj obilazio kao brižni halifa, obilazio svoje podanike, pa bilo na šatorsko nasilje, kao izbjegličko nasilje kod nas danas. Noć je bila i stane na nogu jednom čovjeku. Jel? I on se probudi, se kaže, jesi lud? Kaže mu, Omer, nisam, vallahi. I onda su njegovi, ova svita, njegova policija htjela da ga kazni. Kaže, zašto ga kažnjavate? Kaže, svi što ti je rekao, kako te je vrijeđao? Pa nije me vallahi vrijeđao. Pitao me se, lud, ja mu odgovorio. Nije vrijeđao. Iako je halifa. A mi danas vrlo lako planemo. Lako se, čak kad se međusobno raspravljamo o islamu, o vjeri. Nema respekta, nema poštivanja, brate, ni uvažavanja. Nisi u pravu, tvoji dokazi su slabi, nije ovako, nekako ja sam čitao ovo, ja sam čitao ono i gotovo. I o vjeri raspravljamo, kao nečem drugom. Enes ibn Malik priča da je išao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kada je, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedan ogrtač koji je bio od onog grubog sukna, grube one tkanine, i kada je naišao je tada beduin, i prišao je, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uhvatio ga ovdje za kragnu, i tako ga je jako potegao, da mu se usjeklo u vratu. Vidjela se, dakle, ta crvena pluga. Toliko ga je silno potegao i rekao, o Muhammede, daj mi iz imetka Allahu, daj mi iz Allahu, od Allahu nafake koja se nalazi kod tebe. Udijeli mi. Sve se samo okrenuo, dakle, to mu s leđa prišao. Okrenuo se i nasmio se. I kaže, udijelite čovjeku, vidite da je potreba. Razumijete? Dakle, ta blagost, koliko može pridobiti ljude, mi toga nismo ni svjesni. Nismo ni svjesni koliko svojom blagošću i savladavanjem u srdžbi, kada nas ljudi naljute, kada te isprovociraju, kada možeš da pokažeš, kada čak na neki način uslovno imaš pravo da pokažeš svoju srdžbu, pa se savladaš. Ne zaboravi da te taj čovjek prema kome si pokazao blagost, kad si mogao da pokažeš srdžbu, neće nikad zaboraviti. I da možeš sigurno biti sebe njegove upute. On će razmišljati o tebi, sjetit će se. Možda ti o njemu još nećeš razmišljati, a on hoće o tebi. Hoće on o tebi, to je veliko djelo. Malo je ljudi koji se mogu u srbi se vladati. Zatim, velikodušnost i popustljivost. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas, braće i sestre, upozorava da je velikodušnost temelj u radu s ljudima i da je to jedno od najboljih sredstava u predobijanju ljudskih srca. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neka se Allah smiluje čovjeku koji je velikodušan kad kupuje, kad prodaje i kad potražuje dug. Šta znači velikodušan pri prodaji, pri kupovini, pri vraćanju duga? Dakle, kad prodaje, nije cjepidlaka. Ne zateže u cijeni. Ovaj kad kupuje, ne ispituje detalje, neke, nije težak. Nije težak, ako zna da neka stvar vrijedi, neće pobijati čovjeka i uvijeti ga u pojam. Vidi, njemu je potrebno da proda, e sad ću ga ja... Njemu su potrebne pare, a znam da vrijedi više ta stvar. E neću mu je platiti toliko koliko vrijedi. Plati koliko vrijedi. I kad pri vraćanju duga, znači nije težak ako je posudio nekome novac da stalno zivka i zove, znaš, vrati one moje pare. Nego da ima razumijevanje, a također i onaj koji je dužan, da zna šta to znači. Često puta mi se vraća žale na to nevraćanje duga. Je li to neka naša postala osobina? Da posudimo, pa ne vraćamo, pa rikaj, čak neće ljudi da se jave dužan, ali zaobilazi ko lisica kruži, neće da vrati dug, bježi od onoga čovjeka kome je dužan. Znači, trebamo se bojati Allaha dželešanu u pogledu toga, kad ti je čovjek učinio dobro, jer nije istina da je to rekao u poslanicu sam, nego to je neka izreka arapska, ittaku šarra men ahsante ilaih. Boj se zla onoga kome se dobro učinio. To nije hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego to je izreka izdaja ljudi na osnovu iskustva. Kad nekome dobro učiniš, onda on bježi i kasnije ti zlim uzvraća. Prenosi se da je od Ebu Hurejre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: jedan čovjek je stalno posuđivao novac ljudima. I kada bi primijetio da je onaj kome je posudio prezadužen, rekao bi svojim slugama: otpišite mu dug, možda će i meni Allah oprostiti grijehe zbog toga. Otpišite mu dug, možda će i meni Allah oprostiti grijehe zbog toga. Pa mu je Allah oprostio. Zatim, blagost u govoru i nasmijano lice. Važno je pomenuti, braće i sestre, da se dakle, ovo pravilo odnosi i na prije svega dakle, na muslimane, normalno, ali i na griješnike, i na najveće pokvarenjake. Dakle, s takvom osobinom da im prilaziš i da na taj način pokušaš pridobiti njihovo srce. Sjetimo se onog hadisa koji bilježi imam Buhari od Aiše radijallahu ta'ala anha, da se neki čovjek najavio poslaniku sa selem, dakle došao, tražio izun da uđe kod njega. Kada je poslanik sa selem saznao ko je on, rekao je, šta je rekao? Loš li je to čovjek? Kada je on ušao kod njega, kod poslanika sa selem, poslanik sa selem ga je dočekao nasmijenog lica, napravio mjesto da sjedne, sa njim lijepo razgovarao, na najljepši mogući način. A Aiši je to bilo čudno. Kada je on otišao, kao ja Rasulallah, prvo si rekao, loš li je to čovjek? A kada je ušao, tako si sa njim razgovarao, kao sa nekim od svojih najbliskih prijatelja. Kaže ova Aiša, kao je poslanik sa selem, najgori ljudi kod Allaha na sudnjem danu bit će oni koji su ostavljani, dakle, koji su ljudi ostavljali, izbjegavali, bojići se njihovog zla, njihovog šarra, njihove naprasitosti i tako dalje. Znači, a to je jedan od načina da pridobiješ njegovo srce, da on skonta kako se ti prema njemu ponašaš, stvari, kako bi se on trebao ponašati prema drugim ljudima. Jer ta osobina sigurno, ovo osobno ljudi vole. Ljudi vole kad ga lijepo ugostiš, kad ga lijepo primiš, kad sa njim na lijep način razgovaraš, kad komuniciraš onako kako njegovoj duši odgovara. Zatim, sljedeća stvar i sljedeće sredstvo jeste unošenje radosti u ljudski život. Od Abdullaha ibn Omera se prenosi da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: najdraži ljudi Allahu su oni koji su najkorisniji ljudima. Subhanallah. Oni koji najviše koriste ljudima. A najdraže djelo Allahu jeste unijeti radost u život vjernika. A najdraže djelo Allahu je unijeti radost u život vjernika. Kada je poslanik sam upitan na koji način se to čini, rekao je da otkloniš od njega neku nevolju ili da mu ispuniš njegovu potrebu ili da mu vratiš dug ili da ga nahraniš. Zatim nastavlja poslanik sallallahu alejhi ve sellem da odem sa bratom muslimanom i pomogne mu u izvršavanju nekog posla draže mi je nego da budem u itikafu mjesec dana. Šta veseli poslanika sa selem? Zašto? Zato što zna da to veseli onoga kome bi on pomogao. Dakle, draži mi, a itikaf moj je samo za mene. Itikaf im klanjam, učim Kur'an u džamiji, ali pogledajte dobrog djela. Unijeti radost ili pomoći, obveseliti, obradovati vjernika. Kaže poslanik sa selem, ko sakrije srdžbu, Allah će sakriti njegovu sramotu. Ako se savlada u srdžbi, Allah će mu srce ispuniti nadom na sudnjem danu. Dakle, nadom da će uspjeti. Biće, neće biti prestrašen, neće nego... Allah će mu ispuniti srce nadom, znači, alhamdulillah, biće hajr, biće spas. A ko ode sa svojim bratom, da mu pomogne u njegovom poslu, dok ga ne obavi. Allah će mu učiniti korake postojanim, Allah će ga učiniti, ili njegove korake, njegove stope, učinit će postojanim na dan kada će se mnoge noge poskliznuti. Rekao je Abdullah ibn Haris, ibn Harith, radijallahu ta'ala. Nisam vidio nasmijanijeg čovjeka od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nije to onaj smijeh, razumijete, kako mi znamo da se smijemo. Šuplji, prazni smijeh, bezvezni. Nego uvijek je nasmijan poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Nasmijanost koja plini ljude. Odmah ga čini bliskim. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao da se lijepo našali i da unese radost među ashabe, svjedoči i ovaj slučaj koji ga bilježi imam Ahmed od Enesa radijallahu ta'ala. Kaže, bio je jedan beduin po imenu Zahir, koji je bio drag poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, mada je bio vrlo grub prema drugim ljudima, pa se ga drugi izbjegavali zbog te njegove grubosti. Ko beduin. Poslanik sa sam jednog dana sreo prodaje neke stvari i prišao mu je iza leđa i stavio mu ruke na oči. Pa je on počeo da vrišti, ono, grubo da govori. Mislio da se neko sa njim izigrava. Kaže, pusti me, ko si ti? Kad se okrenio, vidio da je poslanik sa sam, onda je sva leđa približio njegovim prsima da osjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga uhvatio i kaže, o ljudi, ko će kupiti ovoga roba? A on nije bio rob. Kaže, ja Rasulullah, zaista sam ja izgleda kod tebe jeftin. Kaže, ali si kod Allaha skup. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ali si kod Allaha skup. Znači, niko nije sa njim znao da radi, nije volio sa njim grubijan i gotovo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije njemu smetalo da sretne Zahira, čovjek koji živi svoj život, radi svoje poslove, ali eto, poznat po grubosti, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrazi svoju ljubav prema njemu na taj način i da unese radost u njegovo srce. Ne bi li smekšao njega, ne bi li tu njegovu osobinu iskorijenio i uništio. Ne samo prema njemu, čak prema djeci. Buharija bilježi hadis od Enesa radijallahu ta'ala. Kaže, Enes, imao sam brata koji se zvao Ebu Umeir. I on je imao mali dječak. Imao je vrapca. Držao je vrapca ko sebe koji se zvao Nugeir. I razbolio se vrabac. Pazi, ovaj hadis bilježi Buharija. Kaže, kad se razbolio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo da se razbolio vrabac i dijete je plakalo zbog toga, bilo mu žao. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je htio da izrazi svoje saosjećanje sa njim, s tim djetetom. I kad ga je sreo i kaže mu, salamu alejkum, ja Eba Umeir, ma fa'ale Nugeir. Kaže, o Ebu Umeir, šta je učinio Nugeir, šta je sa njim, jel dobro, jel ozdravio? Djetetu je toliko bilo drago zbog toga što poslanik sam pita za njegovog vrapca. Znači, čak ni tu dječju tugu poslanik sam nije izgubio iz vida za bolesnim vrapcom. Zatim, sljedeća osobina jeste uvažavanje i poštivanje muslimana. Ovo, braćo i sestro, znači dakle, da mi kao vjernici, kao muslimani i muslimanke, znamo, imamo dakle taj osjećaj da znamo dati čovjeku njegovo mjesto koje mu pripada. Ako je stariji, ako je učeniji, ako je neka ugledna ličnost. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, kada mu je došao Ad ibn Hatim, radijallahu anhu, kao kršćanin, sa velikim krstom na prsima, on ga je uzeo pod ruku i prošao sa njim kroz Medinu. Da mu kaže počast na taj način. Bez obzira što je još uvijek bio kršćanin. I to je njemu bilo drago. Vidi kako, poznaje se sam dolazimo u goste, neko koji je njemu drag, odmah svoj ogrtač skida i prostire da on sjedne. Kućeš veću počast od toga da poslanik svoj ogrtač skine pa da ti se nema veće počasti za careve, za kraljeve, za svakog onoga ko dođe kod nekoga koji je ugledan u narodu. Je li tako? I znao je staviti svaku stvar na njeno mjesto. Na njeno mjesto. Kada je jedan put Alija radijallahu ta'ala došao na skup gdje je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bila je soba puna. Nije bilo više nigdje mjesta. I sad poslanik sallallahu alejhi ve sellem gleda ko će napraviti Aliji mjesto. Niko se ne miči, niko ne primjećuje da treba da naprim, ali Alija stoji kod vrata. Nije to što je njegov zet, nego zna se ko je Alija. Ebu Bekr je sjedio s desne strane, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Omer s lijeve. Ebu Bekr zna, iako je on bolji od Alije, ali on hoće da obraduje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da dokaže da on osjeća, to je ta vjernička suptilnost, da ti osjećaš kad si pogriješio i da osjećaš kad trebaš da učiniš neko dobro djelo. To može samo zaista onaj ko istinski se boji Allaha dželešanu i ko onaj želi dobro muslimanima. Ka ja Ebu Hasan, ta'al. Ode ovamo Ebu Hasane, dođi. Ebu Bekr pravi mjesto kod sebe. Sjedi gdje ti je mjesto, kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmio od silne dragosti kada je Allah nagrade Ebu Bekra. Zaista ti znaš dat mjesto muslimanu kojemu pripada. Dakle, to je ta osjećajnost vjernička i vjernik zaista zna dat mjesto svakom muslimanu kojemu pripada. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nije od nas ko ne poštuje naše starije i ko nema samilosti prema našim mlađima i ko ne zna vrijednost naših učenjaka. Ne zna vrijednost tih učenjaka, odnosno naše ulemi. Nije od nas onaj ko nema, ko ne poštuje naše starije, ko nema samilosti prema našim mlađima i ko ne zna vrijednost, u jednom rivajetu, u drugom stoji, dakle, ko ne zna vrijednost naših učenjaka. A kada je posebno potrebno naglasiti to poštivanje i uvažavanje? Posebno, braćo i sestre, ovo zapamtimo. Treba biti uviđajan i treba znat poštivati muslimana kad se sa njim razilazimo u mišljenju. Nekad smo istomišljenici, onda ćemo se lako složiti, nema problema, mi se uvažavamo, poštujemo, ali razilazim se s muslimanom u mišljenju, ne u akidi. Naravno, tu nema zborani, ali čak ako raspravljamo s nekim ko nije musliman nikako, onda moraš pokazati nekakav respekt. Ali s muslimanom, s kojim se razilazimo oko nekih fiskih mesela, nismo na istoj stazi, nismo na istom mišljenju, posebno prema njemu treba pokazati respekt. A ne, pusti njega, on je džahil, ba, ne zna, ja znam da ne zna, ja sam u pravu i gotovo. Posebno kad on ode ili u raspravi, sa njim raspravljaš, evo ja ću vam navesti jedan primjer, mada ne volim navoditi primjere iz naše stvarnosti. Ispada ono da ljudi prate šta neko radi pa ga onda kasnije iza leđa gibeti. Dakle, ali ovo nije zaista gibet, ni se spominje ime, ni ništa, nego dakle, pred džamijom nas trojica da i ja stojimo. I sad brat pita, eto, možda jednu meselu, nije bitno koju, i kaže ja znam, a ovaj drugi se obaci i kaže, ne, 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 ne može to, ne može se, pita brat, može li se klanjati sad? Čovjek je došao s puta, mi smo klanjali podne namaz. Možemo mi sad napraviti drugi džemat? Ja sam čuo za hadis da se ne mogu napraviti, zabranjeno je praviti dva džemata. Ovaj brat se odbacio, kaže, ne može, bolje vam je klanjati pojedinečno. Ništa. Pa kaj može li? Pa evo še je odgovorio, nema šta, pa dalje. Nema, dakle, uopšte čovjek ne razumije meselu, mesela se ne odnosi na to. No, ne misli se na kad ti stigneš s puta, sad ovi su klanjali, nego pravljenje džemata, bilo je, vi znate za situaciju kad su kod nas pravili umetu džemati posebni, kod Kabe do kraja, do vremena kralja Abdulaziza, rahmetullahi alejhi, kod Kabe su bile šafijski namaz posebno, malikijski posebno, hanbelijski posebno, hanefijski posebno. Neće niko klanjati, Hanefi neće da klanjaju za hanbelijski imam i tako dalje. On je to ukinuo kod Kabe, jedan namaz ko hoće ne klanja, ako neće, ne klanja u svojoj kući. Na takav namaz se misli da se to uvede u praksu, da postoje nekakva dva namaza u jednoj džamiji. Ne mora biti po ovom ili po onom mezhebu, nego da se uvede praksa da imaju dva. A ako su ljudi zakasnili, idu s puta i tako dalje, zar nije bolje da klanjaju džematu nego da klanjaju posebno? Hele, ne se, dakle, kad nemaš osjećaja prema nečemu, kad nemaš, a čak ako taj daja koji go neko piti ne zna, ono, ne treba na takav način nastupati, a kamoli onaj ići pred rudu. Taj osjećaj u datom trenutku nam itekako fali. I mnogo gubimo mi. Neće onaj koga si ti uvrijedio ili koga sam ja uvrijedio, neće on izgubiti, Boga mi neće. Nego ja koji sam tebe uvrijedio, nenamjerno, čak i nenamjerno ako to uradim, ja ću izgubiti nevrijednosti kod ljudi. I ćeš vidjeti ovo, klizeći liječ je bez veze, petlja se gdje mu nije mjesto i tako dalje. Dakle, ili će ljudi steći pogrešan dojam onima koje ti odgajaš, s kojima ti radiš. Znači, pa kako se to odgajate vi? Kakav je to kod vas red, odnosno nered? Ne zna se ni ko je učeniji, ko je stariji, ko je pametniji, ništa se ne zna. Nema nikakvog reda. Kod poslanika sasvim nije bilo tako i poslanik nas nije tako odgojio. Tako nas islam ne uči. Kaže Ibn Kesir, govoreći o tom poštivanju kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, postoje mnogi hadisi koji potvrđuju da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije prekinuo svog sagovornika u govoru, dok on sam nije prestao da govori. Nikada nikog nije prekinuo u govoru. Nismo ni mi, jel' da? Čak imam Šabi, ako se ne varam, sjetio sam se jedne onaj predaje, ne znam je li to on bio, mislim da jeste. Da je rekao, kad ja nekada čujem, slušam čovjeka koji mi priča, stvar koju sam ja saznao prije nego što njega majka rodila. Ali ja ga saslušam iz učitivosti, kada je čovjek zavrlo, ne mogu ga prekidati, kada je, ajde šuti šta priđaš, bez veze, to zna svak živ. Nego saslušaš čovjeka, šta ćeš? Čovjek hoće da i on nešto kaže, da moraš mu pokazati neku pažnju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, kad dolaze oni mušici da ga ubjeđuju, da mu daju ovo, da mu daju vlast, da ga nekako odobrovolje, da prestane s davom. Slušao njihove širkijate, sluša ga, jesam završio. Jesam. Sad slušaj. Ja sam tebe slušao, sad slušaj ti što ću ja tebe reći. Dakle, moram imati onaj uvažavanje i poštivanje prema svakom, a posebno prema muslimanima. Lijep govor, sljedeća osobina. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: El kelimetu tayyibatu sadaqa. Lijepa riječ je sadaka. Zašto? Zato što osvaja ljudsko srce. Kaže čovjeku lijepu riječ, s tom jednom lijepom riječu, kako kaže naš narod, lijepa riječ i gvozdana vrata otvara. Zaista istina. Zatim poslanik selam kaže hadisu, uljepšajte učenje Kur'ana lijepim glasom. Pogledaj. Uljepšajte učenje lijepim glasom, jer to povećava ljepotu Kur'ana. A što imate Allahov govor? Mi ga ne možemo, ali poslanik selam kaže, do izražaja dolazi ta ljepota, njegova melodičnost i tako dalje, sa lijepim glasom. Sa lijepim glasom. I zato se za imame određuju ljudi koji, osim što znaju teđvid, da imaju lijep glas. Da čovjek kad dođe na namaz, da je baš sve potpuno. Da je sve potpuno. A potpuno je inšala namaz kod čovjeka koji, kad klanja za imamu, koji nema neki do... Ali, nekako je ljepše se čovjek osjeća kad, makar ne razumiju. Sjećajte se onoga slučaja sa židovom. Odnosno sa židovima, kada su najviše židovi. Pa rekli poslaniku, sallallahu alaihi sallam, assalamu alaik. Nisu rekli assalamu alaik, assalamu alaik, otrov ili smrt tebi. No, sam je otrov. Poslanik selam kaže, wa alaikum. A Aisha radijallahu anha sluša i kaže, wa alaikum usame wa la'ne. Neke na vas otrov, odnosno umrli i proklestvo na vas. Kaže poslanik selam, wa Aisha, polahko. Polako, što je potrebno da to govoriš? Ja Rasulallah, jesi ti čuo što su oni rekli? Jesam. I ja sam njima rekao, alejkum. Dosta je, nemoj pretjerivati tu. Dakle, postupak poslanika sa sam, dakle, prema griješnicima, prema pokvarenjacima čak, treba da nam bude poseban dokaz i ders za nas, danas u našem vremenu, jer živimo u takvom okruženju. Ako hoćeš da pridobiješ ljude, ako hoćeš da pokažeš šta znači živjeti islam, onda moraš uzeti dersove iz poslanikovog života. Drugi nema, drugačije dava neće uspjeti. I moramo to u našoj praksi primijeniti. Zatim, blagost. Od Aiše radijallahu ta'ala se prenosi da je poslanik sam rekao, Allah je blag i voli blagost u svemu. A kad je rekao, poslani se ovo, Allah je blag i voli blagost u svemu. Sreo je poslani se dana Aishu, vidio je kako udara devu, neće deva da ustane. I to je toliko je nju naljutilo to, srđba je se vladala i samo udara, a ne prestano. Deva ni makac. Sam se nasmio i kada je ova Iša, zaista Allah voli blagost svemu. Ona neće iz inata ustati kad bi ti nju ubila. Neće. Znači vidi životinja voli blagost, a kamoli što? Nije se drugim vetom primijenila. Vidiš, ne ide udaranje, ona neće. Nešto umorna, ali razlijenila se, neće da ustane, a inače bila poslušna. Što je nisi malo pomilkila po vratu i dala malo hrane. Znači ima drugih načina kako će je privoliti da ustane, a ne udarati. Ne. Ili kada je došao Beduin pa se pomokrio u mesečidu. Allah, ovo su primjeri, znaš, iz života poslanika sa selem, gdje bi sigurno svako od nas pokazao svoju srđbu. Kao što su pokazali sahabi koji su bili 1000 puta bolji od nas i to je kao najbolja generacija. Ali to je grijeh, to je zlo djelo. Neko uđe u mesdžid i pomokri se. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna kako treba postupiti čovjeku. Znači, kad budemo radili, ako bude grupe ljudi kojima je upućena dava, koji pozivamo vjeru. Vrlo bitno. Beduin došao, nema pojma ni o čemu, nema pojma o islamu. Gdje dođe ovam, posjedi, prvo ga nauči šta je islam, kakvi su islamski propisi, kaže mu, slušaj čovječe, ovaj mesdžid je za obožavanje Allaha dželešanu, za zikr, ovo je mjesto čisto i ne smijemo ga prljati, ovo nije mjesto gdje se obavlja nužda. Pa je, šta je rekao Beduin? Znate šta je? Allah se smilovao meni i Muhammedu, ne ovima ostalima, ovi koji su htjeli da ga ubiju, da ga... Ništa na njih, nema za njih dove. Nema za njih dove. Dakle, ili kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem, toliko kada su osvajali, kada je pleme Sekif u Taifu, jel tako, nije htjelo da prihvati vjeru. A sahabima više dodijelo to. Dodijela bitka, opkolili Taif i kažu, ja Rasulallah, moli Allaha protiv ovih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem digne ruke, Allahum mehdi Sekifa. Gospodar moj, puti Sekif. Nismo ti to rekli, rekli smo da proklinješ. Sam kaže Allahu mahdi sakifa. Gospodaru puti sakif. Allahu puti sakif. Prihvatili islam. Kod nas, dakle, to je ljudski na neki način, ali poslanik sa se naš uzor u svemu. I on nas uči kako ćemo se ponašati i postupati. Kada je Židov onaj mladić obolio, jel, na samrti bio, poslanik sa se odlazi i poziva ga u islam. Kada izgovori šehadet, kaže ovaj ravija, poslanik sa se je uzao zvradu i kaže, alhamdulillah, nasmija se, alhamdulillah, kad se spasio vatri. Spasio se vatre. Znači, drago mu ne, da ti je drago da čovjek ode u vatru, da ode u džehennem, da bude kafir, da bude nevjernik. Nemoj da ti to bude cilj, subhanallah. Poslanici su dolazili da ljude izvedu Allahom voljom u svjetlo istine, u svjetlo vjere, a ne da ih guraju u kufr. Kafir je ovaj, kafir je onaj. Pusti to. Čak neko i čini te stvari. Čini djela kufra. Daj ti se potrudi da ne čini to. Ako ne zna, objasni mu. Ako zna, nađi neki razlog i pusti, nisi ti zato da ti tekfiriš. Ima ulema. Ima ulema koja će te stvari onaj rješavati. I što se bavimo na najsubtilnijim meselama. Allahom je najsubtilnijim meselama se bavimo. To su najpreciznije mesele u islamu. A ne znamo najosnovnije stvari, ne znam. Dakle, a pored toga u davi nećemo uspjeti. Šta ćemo mi učiniti tako muslimane? Dakle, koji su u osnovi muslimani, ali čije neka djela koja izvode iz vjere? Koja izvode iz vjere? Ako ja mi sami ne znamo objasniti. Ni znamo pravila tekfiraka, on je kjafir. Šta ćemo dobiti s time? Šta ćemo dobiti? Hoćemo sad, evo, nekog ćemo proglasiti kjafirom. Šta smo dobili? Jel dava uspjela? Jel islamska država ostvarena? Jesmo mi džennet zaradili time? Jel se poboljšava stanje muslimana? Ništa od toga, ništa. Znači, to je dokaz da mi stvari ubrzavamo ili ne razumijemo i tako dalje. Nego onaj primijeniti pravila koja je primijenio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u osvajanju ljudskih srca i inšallah sigurno će biti dobro. Jel završen čas, jeste? Pa ne bih dalje, odveće nas daleko. Dosta je, tamani. Da ne bi pretio. Znate kako se sahabi tražili od Allaha Mes'uda da im odredi dan kad će im raznježiti malo srca. I je bio slatkoriječi. Dakle, pogledajte sahaba kako se stavlja svaku stvar na svoje mjesto. Abdullah Mes'ud nije bio najučenija sahaba. Ali je bio jedan od najučenija sam, mislim, po meni je Abdullah ibn Abbas znao bolje fik i tako. Međutim, Abdullah ibn Mes'ud je bio slatko riječi. On ništa ashabima nije rekao da oni ne znaju. Ali je toliko slatko govorio da su ga najviše volio njega slušati kad on vazi, kad on govori. Kaj, dobro, reći vam četvrtak da vam govorim, pa može li više dana? Nemo da vam ne dodije, Tako i mi malo ono, dosta je dva časa, pošto je svakako noć, a ja ću treba to i papirak ovog da pa ti ovo najgledam.